Mensedo, tatin wego. Vosa nou pre ma ou to da kwa kambiyo Etienne do.
Nou yi mon boa.
Bo Etienne yi kobo do.
Non vi tele mi, to tele mi. Mi do to mi. Ma ou susu no ton do togbo mi ton Abrahamu di wenue ekpo do Mesopotami. Bo ma ko yi sakwe do, rala ni a e. Bo do ni do, ton si to to e men. Ton si gen nou mo to e le men. Bo yi to e na klewe yo men. Nugbo, Abraham gosi kalude nou le tome. Bo wasakwe do ralani. E, toto kungu do o. Ma ou de si fine. Bo soye watu eme mi de di eme. Ma ou na ay kungwa debu Abraham do tome fia. Ay kungwa aloba do kovovonyi eton an. Lo o, ma ou dakpani do eminane to o. Bo ene wanyi vivu ton le loton. Cho Abraham kako divi debu gwenen nou an. Ma ou kale doni do. Vivu to ele na iti mede votome. Bo ena so ye dodo kanumon. Lomona doya nou ye kokwe afowe. Amon, nando kweka akota eme ye na yin kanumon de ye. Ene gudo o. Ye na gosi to ome. Bo na wasemi do fi. Bo ma ou jako khe. Bo so adagwi bo dodo akodide ene si wuntun. Ene yon we. Wenue Abraham di Izaki o. E badani azanto tantongo obwe. E Izaki lomo di Jakobu o. E badani. Bo Jakobu bonu togbo miton wewele. Togbo miton enele wangudo novi eton Josefu. Lobo soye Isa. Bo ekleyi Ejipu. Lo o. Ma ou no gudoton. Bo gulendo nungbo mele bime. Lobo nen nunye. Bo blobo nutonyo Ejipu kosuo nukume. Bo esoye gando to wakodo weton kwanu. A donde ka tonde di pupodo kanakpo. Bon men bide ya dako de men. Togbo mi ton le so monu de na duwa. Jakobu ka sedo di nou kunde di pu. Lobo se togbo mi ton le do a zon nou konton. A zon we go e eseye do. Josefu de e dekle no vi ton le. Bon e di pu koso wa tou renou e men Josefu ngosye. Josephu se ye do do ye ni plato emi ton Jakobu wako do genu motan le bikman wanu emi. Ye men beto kande granton we. Jakobu wayi e jipu. Fine we e kude. Bo togbo mi ton le lomo kudo fine. E soti ya ye ton le yi si kemu. Bo di ye do yo do e Abrahamu so akwe do kona do ramon vile si ye men. Wenu e ma ou nade akwa e do nou Abrahamu o wado susu we. Bo togun Israel ton do didi dejiwe. Bo do kwasu dejiwe do Ejipu. Ye do kwasu dejiwe mo kaka ije akosu Ejipu ton devo e matun Joseph wa e wenu. Akosu e ne zan a idida do akota mi ton u. Bo do ya nou togbo mi ton le kaka. Lobo zondo ye ni no so vi e ton le nyigbe. Nou ye manok be o. Wenen uwe Eji mo izi. Bo enyon dekwe desu do ma ou nukume. Meton le kwe nuku uton do toton si kwe kwe kwa suan ton. E ne yon gudo o, ye wa soye nyigbe, bo Ejipu kwa suwa si vinyon nou an wa soye. Bo ren vi e de su no ton dorun. Fine we e yi nou nyue Ejipu nou le ton bide. Bo li do do kodi do kodo nou yi wak pome. We nou e do kwe kande yo, non vi ton Israel vile si nou biyo a imeni. Bo e do emina yi kwan le ye de kwan ye. E yi yo, e mo e di pou nou de do ya do nou Israel vi do ko e. Bo di awan titon, e ba ron, bo wu e di pou nou on. E ve do do non vi e mi ton le na mon nou jeme do ma wese e mi do. Do e mi ni wa wule ye gansi, ye ka mon nou jeme an. A ye gongbe ton, mo e zi mo Israel vi we de le do kou ko e. Lo bo do na konu nou ye, bo do, konto te le mi. No vi mi yi hun, ne ka gbombo mi do ya donu mi de we. Me do meton we go do ya na we yo ka si se mo izi bo do di. Me ka so we gan, abi we roto do mi nu. Adro na hu mi le a hu e di punu agbon so e we a. E mo izi se mo, e gon, bo iti to e no yo lo do madia ni yo me. Bo di vi sunu we do fine, we kande wa yi. Bon, wè sa gou ma ou tondo kou wa tondo di tondo, bè totro sinayi so tome. Lo zungo de de men. Bon, zungo de o lo zo di wè. Nou e ne e mo e zi mo ok pa cha et la la. bo edro na seya bona kwatil triton le vocase akunosi gbebo edoji nyeweyi mau togboto eleton mau abraham uton mau isaac uton mau jacob uton e moise se mo e je siso siso ji bo sogla bo pon akuno ka doni do de afopato ele do aikugban eji ado tede yo aikugban mimewe moye jiwe togun tededo ejipuo ganji nse azoyewewe ede yo lobo jete wa hulen hulen gangbe diyan wa na sewe do ejipu moizi ene ye kogbe bo kambiyo edo meka sowe gan abi wero to adiyewe ma uwa se doye lobo ne rongrongbo mwen sagwe tondo di tondo sungo duwe meyo di nwe na du gando yenu lobo hulen ye gan Moïse enewe pla Israël vile ton si edipu. Bon nou dabadaye ede ton le kodo noue edile do to ene yome. Bo dile do kou vovo to. Bo dile do kbe totlo me. Kaka kwa kwe kande yo kou gula me. Moïse dokpo enewe don nou Israël vile edo di. Ma wou nablo bo kbe edo nye don dokpo na ton do togu mito me. Kwe noue togu okple do kbe totlo me yon. Ewe no koka ye. E no koka togbo mito le. Bo wen sa gwe no koni no sinayi so di okpo. Bo yi ma o kwe no nak be meyo. Bo donu mi. Lo o. Tok bo mi ton le dron na se tonu ni ya. Lo bo gbe koton. Bo dron na leko yi e jipu. Bo donu alan do di. Blo vodun e na se kou no nou konu mi le nou mi. Do mo e zi e ne ek pla mi si e jipu o. Mi so ton gbe me e de tan o an. E ne an. Ye blo yi mou vi do kpo kwe nanu. Boje fo sanu pleji bo nu eye de suso alo doblo na ni awati jenunu ye mau ka do gudo ye bojo ye do bo eje pe posu podo su vile ko senji le eko nlado pe do mau ton lesin we mamegbon e enlado ji Israel vile mi emi no pe totro me ko pe kande yo kali temi ka runu mi fo temi ka sanu mi pede Goko, vodun molekiton. Podo souvi, vodun grefanu ton pansi botio we mikpa. Bo zeren, lomo no se ate, ene ouwa, nabe misi to miton me yi Babylon gudo. Kwenwe togbo, miton le do yi we do kwe totlo me yon. Yeren goko edek le do ma ou do koka ye yo. Bo anwi ya we di ma ou sen le de yo demen. Mo e zi blo goko ene. Bo estok beka e mo e. Goko ene wa je togbo mi ton le si. Bo Josue no ye nu. Bo eze biyo to e men ma unya akota de le si. Bo ye yi yo men. Goko no ye si do fine kaka je wenu e David wa du akosu e. David si nu nyon ma uwe Jacobu no se yon nu kume. Bo David biyo e do. Eni nak be emi. Nu emi nak bako do koni. Amo. Akosu Salomon we wa gbako enenu mau lo mau a dalolo no no ko igbe to gba eme le igbe ido ton ko dogbon e edo akuluna do dinuku siyan akosu si ko tewe bo aiku gba kayin afodo tete pe temi kasiku gbanu mi abi fite kasiku in goje tete nyewe blonu enele bi ate mitame tito totilito Ay siyen no lemi. Mujemi no fondo ye siyen di. Nwe togbo mi ton le wa o. E wa we jemi lo mwande. Be ido te togbo mi ton le makado ya na. Ye wu me wa do da ido. We di dono na wale e. We di dono ene we mi dele mi sa. Lobo wu di. Mi me yi sen yon gwa mwesa gu ma u ton le di yo. Mi yi sen ene ya.
E to kodo ton le se ho ene e. E ti ani do o. O men si e do ou ton telala, bo e je adukun luji. Ye si sen go a imenu etieni. Bek pon di kwe, bo mon susu ma ou ton, bo jezu do te do disi kwe nou ma ou, bo e do.
Mi do to, mon se kwe do huhu, bo mon kweto vyo do te do disi kwe nou ma ou.
E ye se mon, ye bi su kotilili, bo suto, bo zonji ton zen, bo duen yi to agudo. Lobo yi awonyan glodo wii. Kunde ton le zon awoye ton le renyan vid ton kwe vude. Bo eno yule do solu. Wenwe yedo awonyan glodo yin do etieni weo. etieni pode bodo
aklu na jesu yili dante
ene ngudo e wuzu jepo bosu ko ti lido
aklu na male huelo do konu ye o
e edomo e bonu